Добрый вечер, Уменску, 22-я година, у эфира «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соусь. Гостем «Ночной свободы» сегодня будет кинокритик Максим Жбанков, который находится теперь на Берлинском кинофестивале. Александр Лукашенко принял нафтовые умовы России. В нашем эфире подробности и анализ. Вас шакает так само интервью с батьком арештованного на 10 суток супрацовника Белсату Ивана Шульги. У блиц-анализы, чем погрожает белорусской экономице обвещенное подвышение кредитования господарки. И еще одна подея. Московское выдавецтво «Время» презентует сборник выбранной поэзии Рыгора Баратулина до 75-летия поэта. Вас шакают новины сучасной медицины, огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» с мистер Бартосик завершить оповедь про Дмитра Дяденку. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня слушать Алена Тиханович.
Добрый вечер. Таким чином, основное международное поведомление. У Ираку сегодня официально началась выборчая кампания. Обстановка застается напруженной у связи с урадовой забороной на удел у парламентских выборах для шерогу кандидатов. Многие из тех, кто опынулся у черном списке, были в свой час связаны с партией БАС Саддама Хусейна. Российское ФСБ поведомляет, что в вынику боевой операции у Ингушетии были забиты больше за 10 воюников. ФСБ заявляет, что урадовые войски не понесли стратов, а операция припыненная до раницы. У Ванкувер прибыла олимпийская походня. Напередодні урочистой церемонии открытия зимовых олимпийских гульня 2010 года. Еще до початку спаборництва было дисквалификовано 30 удельников, однако их имена не разголошиваются. Поведомляется и про первое ранение. Грузинский яздок на санях Надар Кумаритешвили подчас тренировки не справился с санями и урезался у слуп. Его травму оценивают как небезпечную для життя. Спортсмена на вертолете доставили у шпиталь. Польский премьер Дональд Туск сегодня критиковал то, что, на его думку, является репрессиями супрать польской меньшинства у Беларуси. Туск назвал обыходжение белорусских уладов с поляками несправедливым и скандальным. Министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов, який у гэтые дни наведывая Варшаву, откинул это обвинувачивание, спаславшись на неуразумение помеж двумя фракциями у польской меньшинства.
Алена Тиханович протягивает сачыць за подеями у свете, и наступный выпуск новина у нашем эфире прикладно праз паўгадзіны. У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня», с вами Ганна Соус. У нашей программе гутарка про основные подеи пятницы, блиц-анализ и шмат чаго іншага. Але найперш короткий прогноз на дворья на выходные. На Беларусь снова обрынутся снегопады. У многих районах Беларуси пройдет снег, местами завируха. На дорогах захавается гололедица. По зиме порывистый усходний ветер. Температура по ветру в ночи 4-10 градусов мороза, у день от 0 до минус 6. У неделю циклон принесет в Беларусь снегопады, местами моцные. Температура по ветру в день 0-7 градусов. У Менску 22 година, 3 хвилины. И зараз Сергей Шупа расскажет про подею Беларуси.
Сегодня в рамках визиту министра замежных справ Беларуси Сергея Мартынова в Варшаву было подписано погоднение помеж Польшей и Беларусью об малым помежным руху. Документ предугледжвае больш простую и танную, чем при выкарыстанні шенгенских визов, процедуру пересечения мяжи для жыхароў 30-километровой помежной зоны як с белорусского, так и с польского боку. Сегодня апошний день, коли мясцовые улады мусить вызначить на территории городов и райцентров месцы, где дозволено ладить пикеты для сбору подписов выборцев на мясцовых выборах.
Выконать вот все то, что написали, нельзя. Я лечу, что это правда мораль. По сути, коли его выконывать, вот мне треба в поле, в лесе, если собирать сирот лесных зверков и птушек.
Новый старшиня немецкого фонда имя Аденауэра Ганс Герт Петеринг прибыл с трехдневным визитом в Беларусь. Это ягоная первая замежная поездка у новой якости. До недавнего часу Ганс Герт Петеринг был старшинем Европарламенту.
Визит на Беларусь как раз это и есть демонстрация того, что занепокоена Немеччина станом с правами человека, с демократией на Беларуси. И будут робить все, как полепшить белорусские возможности жить в свободном громадстве.
Беларускі ўлады распачынаюць буйнамаштабную культурніцкую кампанію «Беларусь – гэта мы». Яе ініцыятарамі выступілі прадстаўнікі беларускай творчай інтэлігенцыі, якія падтрымліваюць уладу. Акцыя разлічаная на цэлы год, у яе рамках пройдзе каля сотні культурных праектаў, канцэртаў, спектакляў, выставаў ва ўсіх кутках краіны і не толькі. Геаграфія самая шырокая – Москва, Санкт-Петербург, Парыж, краіны Балтыі, Кітай.
Мы таксама плануем правесці шэраг мерапрыемстваў па-за межамі Беларусі, бо культура – гэта імідж краіны. Плануем организовать выступления наших коллективов, выставы наших мастаков у соседних краинах, Украинах, Европы.
Суд Першамайскага району Менску не задаволіў пазоў сустаршыні аргкамітэту для стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Георгія Змітрука аб абароне гонару і годнасці. Спадар Змітрук прасіў суд прымусіць беларускую тэлевізію абвергнуць звесткі, распаўсюджаныя корэспандэнтам БТ Юрыем Пракопавым 13 снежня ў праграме «У цэнтры ўвагі». Аўтар праграмы спасылаўся на ананімныя крыніцы ў інтэрнэце, паводле якіх шматдзетны бацька Змітрук нібыта карыстаўся паслугамі прастытутак. Сёння ў Ванкуверы, калі ў Беларусі будзе ноч, адкрываецца зімовая алімпіяда, дзе ў шасці дысцыплінах возьме ўдзел каля паўсотні беларускіх спартоўцаў. Першымі ў спрэчку за ўзнагароды ўжо ў суботу уступяць 4 беларускія біятляністкі.
Сергей Шупа пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. А я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Надбліжаюцца выбары ў мясцовыя саветы. Калі карэспандэнты пытаюцца ў мінакоў, ці ведаюць яны кандыдатаў, выбары праходзяць не ўпершыню. Ніхто не ведае свайго кандыдата. А тым более, чым яны займаюцца. Тады паўстае пытанне, а навошта гэтыя выбары? Дык вось, на маю думку, яны для нас, выбаршчыкаў, павінны быць галоўныя, бо прэзідэнт адзін, а нас шмат. Таму кандыдаты, якія пройдуць у мясцовыя саветы, павінны не глядзець па вертыкалі, што там скажуць наверсе, а трэба болей глядзець па гарызанталі, то бок на нас, больш станоўча вырашаць нашы справы. А іначе... Хто з іх за толк? Ларыса, Мінск.
Зварот да ўсіх апазіцыйных партый Беларусі. Лукашэнку ў адстаўку за здзекі над народам на местах. Ідзіце ў адстаўку, калі не хочаце слухаць народ.
Звонки на свободу.
Слушаешь это радио и думаешь, боже мой, когда же они прекратят издеваться над народом?
Это верх маразма власти и президента. А теперь, когда вся Европа, благодаря радиостанции «Свободе», узнала об этом, приняли соломоновые решения.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52. Досылайте СМС.
391-22-24. Мы чакаем вашых меркаванняў. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Сёння вышэйшыя польскія ўрадоўцы двойчы заявілі пра тое, што Варшава выступае за дыялёг з афіцыйным Менскам. Прэм'ер-міністр Дональд Туск.
Мы размарожваем дачыненні з Беларусю сярод іншага і дзеля таго, каб мець магчымасць эфектыўна дапамагчы палякам, што жывуць у гэтай краіне.
А ў часе брыфінгу, які адбыўся пасля падпісання дамовы аб малым памежным руху, міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі падкрэсліў, што далейшае збліжэнне Беларусі з еўразвязам залежыць ад таго, ці беларускія ўлады будуць шанаваць правы чалавека, у тым ліку і правы нацыянальных меншасцяў.
То есть политика варункова тым.
Наша политика залежит от того, что сделает сама Беларусь. Але я оптимист и завсёды шукаю позитивные сценары.
И завше шукам позитивных сценарийши.
Сказаў Радаслаў Сікорскі. Між тым, кіраўнік МЗС Беларусі Сергей Мартынаў, адказваючы на шматлікія пытанні журналістаў пра пераслед Саюзу палякаў Беларусі на чале з Анжалікай Борыс, заявіў, што беларускі ўрад не хоча ўмешвацца ў справы палякаў і не парушае іхныя правы.
Гаворка ідзе пра нязгоды паміж дзвюма фракцыямі прадстаўнікоў польскай меншасці. Такія факты. Мы гаварылі пра тое, як вырашыць гэтую праблему, канешне, без умешальніцтва абодвух урадаў у справы недзяржаўных арганізацыяў і пры павазе да законаў абедзвюх краінаў.
сказаў у Варшаве кіраўнік МЗС Беларусі Сергей Мартынаў. У Мінску 22 гадзіна 9 хвілінаў. Сёння расійская дзярждума ратыфікавала нафтавыя дамоўленасці з Беларусію. Нагадаю, пасля нафтавай вайны, якая пачалася пры канцы мінулага году, Мінск і Масква 27 студзеня падпісалі пратакол да пагаднення ад студзеня 2007 году пра ўмовы гандлю нафтай. Услед таксама і кіраўнік краіны Александр Лукашэнка зацвердзіў сёння гэты дакумент. Згодна з ім, Беларусь атрымае для ўнутраных патрэбаў без мыта 6,3 мільёна тон нафты, астатнія 15,2 мільёна збалансаваных 21,5 мільёнаў тонаў пойдуць са 100% мытам. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У выніку расійскі бюджэт у 2010 годзе атрымае на 78 мільярдаў рублёў больш, чым у мінулым годзе, а гэта прыкладна 2 мільярды 600 мільёнаў даляраў. Пра гэта сёння ў расійскай дзярждуме заявіў намеснік міністра энергетыкі Расіі Анатоль Яноўскі. Адказваючы на пытанне, ці ратыфікуе афіцыйны Мінск гэты пратакол, спадар Яноўскі адказаў, што дакумент ужо разгледжаны беларускім урадам і таксама накіраваны на ратыфікацыю ў парламент. Як на гэтую сітуацыю глядзяць у палаце прадстаўнікоў? Старшыня сталай камісіі па прамысловасці паліўна-энергетычным комплексе Сергей Сямашка сказаў корэспандэнту «Свабоды».
Ратификация у нас нужна только лишь тогда, когда это расходится с нашим законодательством. Оценку этому делает правительство. Не все договоры межправительственные требуют ратификации. Правительство решает, если там в договоре есть нормы расходящиеся, тогда они направляют в палату для ратификации. Ну, поскольку на сегодня день это официально не направлено, по-видимому, норм, расходящиеся с законодательством, в нем нету.
У российской прессе ранее выказывались перасцярогі, что коли официальный Минск до 15 лютого не ратификуя подписанные в Москве нафтовые документы, то Беларусь может стратить безмытную нафту. Про это так само казал амбассадор России Александр Суриков. Сегодня ж стало вядома, что керавник Беларуси Александр Лукашенко затвердил указом нафтовые домовленности. Там вы Казана згода на абавязковасць для Беларусі нафтавага пратаколу. Як адзначаюць у прэзідэнцкай прэс-службе, абодва бакі своечасова выканалі неабходныя ўнутрыдзяржаўныя працэдуры. Ураду Беларусі даручана прыняць меры, неабходныя для рэалізацыі пратаколу. Палітолаг Александр Класкоўскі адзначыў.
Гэта гаворыць пра тое, што беларускае кіраўніцтва мусіць прыняць тыя ўмовы, якія накідала Масква. Фактычна гэтыя ўмовы прагучалі яшчэ да новага года, потым быў месяц такой зацятай барацьбы за працяг ільготаў ранейшых, аднак нічога не атрымалася. Таму у сухой астачы вось такое маралітэ, такі урок, які чарговы раз так падкрэслена паднесла Масква, што болей так, груба кажучы, дурніцы не будзе, рыхтуй да жорсткіх рынкавых дачыненняў, і амбасадар Суриков празрыста намякнуў, рыхтуйце да продажу нафтан і, я думаю, ў падтэксце іншыя кавалкі беларускай власнасці.
Аглядальніца газеты «Беларусы і рынак» Таціана Манёнак адзначыла, што ратыфікацыя дамовы пазбаўляе магчымасці вярнуцца да перагляду гэтых дамоўленасцяў. У выніку, калі Расія атрымала прыбытак ад нафтавых дамоваў амаль у 2,6 мільярда даляраў, то Беларусь, наадварот, страціла. Паводле ацэнак прадстаўніка місіі Міжнароднага валютнага фонду, гэтыя страты могуць дасягнуць 2 мільярдаў даляраў. Таціана Манёнак адзначыла.
Тым не менш, это все ж таки больш выгодные умовы, чым мають країни, наприклад, та ж Україна, яка отримовує нафту на інших умовах, ось таких безмитових поставок, я не маю, Беларусь все-таки це мало. Треба просто розуміти, що такі дотації з російського боку вже не буде. І ось той же представник Міністерства енергетики сьогодні казав, що Росія одиходить від цієї політики дотування країну СНД. Беларусь просто, ну, це треба було зрозуміти вже.
Сказала «Свободе» глятальница газеты «Беларусы и рынок» Татьяна Манёнак. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». Завтра по обеде из Менского спецприемника-размерковальника на улице Окрестина после 10 суток администрационного арышту выйдя на волю Иван Шульга. Аршанский журналист и оператор, який супрацовнішае со спадарожниковым телеканалом «Белсат». Иван был затриманы 3 лютого подчас спробы милицианта уварваться у помешкания, якое арандуюць белсатовцы. Зворшы сустракаць сына прыедзе і бацька Івана, прадпрымальнік Павал Шульга. З ім пагутарыў Ігар Карней.
27-гадовы сябра беларускай асацыяцыі журналістаў Іван Шульга абвінавачаны ў тым, што супраціўляўся прадстаўнікам праваахоўных органаў. У часе суду пацярпелыя міліцыянты сцвярджалі, што ў аднаго падазрэнне на пералом нагі, а ў іншага сапсаваная службовая уніформа. Ці мог насамрэч пакрыўдзіць людзей у пагонах журналіст, які на знешне ніяк не цягне на волата. Вось што ў гэтым звязку мяркуе Павел Шульга.
Іван хлопец худэнкі, але жылісты, можа многае сцярпець, але ж калі ён бачыць, што побач з ім здзяйсняецца нешта дрэннае, ён маўчаць не будзе. Да, мог, но толькі ў плане абароны. Я бачу тога пацярпелага, які прыйшоў у суд кульгая, а пасля таго, як суддзя за чытаў прыгавор, даволі шпарка пабег.
Можна казаць, што гаворка фактычна пра такую элементарную правакацыю.
Была здзейснена тая правакацыя. Можа, не ў тым аб'ёме, якім ім жадалася. Жадалі супраць усяго тэлеканалу Белсат. Здзейснілася толькі аднаго корэспандэнта.
Наколькі сам вось прысуд адэкватнай сітуацыі?
Калі краіна ставіць сябе як еўрапейская дзяржава, трэба жыць па законах, якія адпавядаюць нормам, прынятым у еўразвязы. Дэкларуем, што ў нас свабода прэсы, але ж Белсат уже колькі раз падаваў паперы на акрэдытацыю афіцыяльную, але ж кіраўніцтва раз адразу адказывае. Таму корэспандэнты Белсату вымушаны дзейнічаць як партызаны і даносяць гэта да ўсіх жыхароў нашай краіны.
Наскольки ён зломіцца ад гэтага пакарання ці не?
Не зломіцца, тым больш, што терпіць гэта ад уладу уже не першы раз. Пару хвілін удалося мне пагаварыць пасля вынясення прыгавора. Не, ён у добрым настроі, у добрым стане, і гэтыя 10 сутак за кратамі на яго становішча ніяк не паўплываюць, і яго ідэйныя убеждэнні ніяк не зменіцца.
Ён быў гатовы да таго, што яму аб'явіць не штраф, напрыклад, а арышт адміністратыўны.
Адказаў пры зачытанні прыгавору, што прыгавор ён разумее. Гэта з'яўляецца яшчэ адным прыкладам дзеяння нашага суда, так званага справедлівага, і нашых міліцыянтаў.
Жадаем Івану хутчэйшага вызвалення, што яно ўвальецца ў сваю справу.
Хачу сказаць агромнае дзякуй усім калегам, журналістам, которые не пакінулі Івана і не пакінулі супрацоўнікаў тэлеканала у гэтым становішчы. Мы атрымліваем падтрымку усіх бакоў. Агромнае дзякуй.
З бацькам арыштаванага супрацоўніка Белсату Івана Шульгі Паўлаў Шульгом гутарыў Ігар Карней.
Бліц-аналіз свабоды.
Сёння Александр Лукашэнка прыняў старшыню Нацыянальнага банку Беларусі Пётра Пракаповіча і запатрабаваў ад яго забяспечыць запланаванае зніжэнне працэнтных ставак. Наколькі рэальная гэтая задача для банкаўскай сістэмы Беларусі? Чым пагражае беларускай эканоміцы абвешчанае падвышэнне крэдытавання гаспадаркі? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст, кіраўнік цэнтру Мізеса Яраслаў Раманчук.
Як паведамляюць афіцыйныя крыніцы, Александр Лукашэнка запатрабаваў звярнуць асаблівую ўвагу на прырост крэдытавання рэальнага сектару эканомікі. На вашу думку, наколькі гэта, ну, скажам так, небяспечна для эканомікі рост крэдытавання і да чаго гэта можа прывесці?
Грашовая палітыка з'яўляецца адной з найбольшых крыніцаў небяспекі для нашай эканомікі. Рост кредитование в 2009 году склал больше за 41%, и тому при такой политике сподеваться на снижение инфляции при тем еще, какие удары мы отримали нафтой от России, нельга. Тому господар Прокопович стоит перед вельми складанным вызовом. С одного боку, треба добиться того, как люди не забирали гроши с банка, с другого, Александр Лукашенко потребує еще больше кредитов у экономики. Это суперечит позиции МВФ, это суперечит макроэкономическим стабільнасці. Тому альбо Національний банк стане знову друкувати гроші з більш активними темпами і розбурить стабільність, альбо бюджет почне скорочатися, і тоді нас чекає скорочення і заробків, і інвестицій, і, безумовно, протяг і поглиблення кризису.
Виявляється, що одною з головних тем стало намір знизить ставки рефінансування. До кінця року їх планується знизити до 9-12% годовых. Уже неодноразово про це Нацбанк заявляє, але покуль кроки робятся вельми осторожно, на вашу думку, наскільки реальний гэты намір і ці спрыяе ён таму, што людзі будуць больш прыносіць грошы ў беларускія банкі?
Справа ў тым, што стаўка крэдытавага фінансавання гэта адзін з паказчыкаў банкаўскай сістэмы. Вельмі важна, па якой ставіцца крэдытуе нацыянальны банк, напрыклад, урад, якія грошы ён робіць для банкаў, якія фінансуюць дзяржаўныя праграмы, тут стаўкі яшчэ значна меншыя. А потым гэта адбіваецца на стаўках для звычайных прадпрымальнікаў, для прыватнага бізнесу. І вось тут таксама, на мой погляд, перад Пракаповічам стаяць супрацьлеглыя заданні. З аднаго боку трэба крэдыты зрабіць больш даступнымі, з другога боку тыя прадпрыемствы, якія бяруць гэта крэдыты, яны адразу выдаюць іх на аплату заробкаў, а не на інвестыцыі, на развіццё. Таму, мой погляд, гэта як фінансаванне, як тушыць пажар палівам, і да нічаго добрага гэта не дойдзе. Беларуская эканоміка выглядае як наркаман, які патрабуе яшчэ большай дозы наркотыкаў, і вось Пракаповіч, з аднаго боку, ён стараецца паводзіць сябе як тэрапеўт, з іншага боку, як чалавек, над галавой якога стаіць палітычная дула пісталета і кажа: «Давай, друкуй, давай, наркотык больш».
Бліц-аналіз свабоды.
З эканамістам, кіраўніком цэнтру Мезіса Яраславам Раманчуком гутарыў Віталь Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 12 лютага. Сёння высокія польскія ўрадоўцы двойчы заявілі пра тое, што Варшава выступае за дыялёг з афіцыйным Менскам. Прэм'ер-міністр Дональд Туск заявіў: «Мы размарожваем дачыненні з Беларусю, сярод іншага, і дзеля таго, каб мець магчымасць эфектыўна дапамагчы палякам, што жывуць у гэтай краіне». Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі падкрэсліў, што далейшае збліжэнне Беларусі з еўразвязам залежыць ад таго, ці будуць беларускія ўлады шанаваць правы чалавека, у тым ліку і правы нацыянальных меншасцяў. У часе візіту ў Варшаву міністр замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава падпісанае беларуска-польскае пагадненне аб памежным руху. Дакумент прадугледжвае больш простую і танную, чым пры выкарыстанні шэнгенскіх візаў, працэдуру перасячэння мяжы для жыхароў 30-кіламетровай памежнай зоны як з беларускага, так і з польскага боку. Аляксандр Лукашэнка зацвердзіў дэкрэтам беларуска-расейскія пагадненні аб нафтавых пастаўках. Сёння ж іх зацвердзіла і Дзярждума Расіі. Дзяржава распачынае буйнамаштабную культурніцкую кампанію «Беларусь – гэта мы». Яе ініцыятарамі выступілі прадстаўнікі беларускай творчай інтэлігенцыі, якія падтрымліваюць уладу.
Навіны сучаснай медыцыны.
Знаны амерыканскі медык і аўтар кнігі «Антырак. Новы стыль жыцця» Дэвід Сэрван Шрайбер падсумоўвае ў 12 правілах змены ў харчаванні, якія дазволяць пазбегчы раку ці хаця б запаволіць яго развіццё.
Знаны амерыканскі медык і аўтар кнігі «Антырак. Новы стыль жыцця» Дэвід Сэрван Шрайбер падсумоўвае ў 12 правілах змены ў харчаванні, якія дазваляюць пазбегнуць рака ці хаця б запаволіць яго развіццё. Правіла першае. Галоўнае блюда павінна на 80% складацца з гародніны і толькі на 20% з жывёльных пратэінаў, так як гэта было ў старадаўнія часы. Выкарыстоўвайце мяса як дадатак для смаку, а не як цвік абедзенай праграмы. Другое. Выкарыстоўвайце разнастайныя камбінацыі гародніны. Вельмі эфектыўная супраць раку брокалі. Яшчэ лепей яна ўздзейнічае ў камбінацыі з таматным соусам, цыбуляй ці часныком. Наогул, нядрэнная ідэя пачаць уключаць часнык ці цыбулю ў рэцэпт кожнага гатаванага вамі блюда. Трэцяе. Па магчымасці купляйце арганічныя прадукты. Чацвёртае. Ужывайце спецыі. Сярэднеземнаморскія травы кшталту чабрацу, базілікі, розмарыну ды маярану дапамагаюць знізіць рост ракавых клетак. Пятае. Пазбягайце бульбы. Традыцыйны і ўлюбёны кампанент беларускага стала, на жаль, істотна падымае ўзровень цукру ў крыві. Гэта можа прыводзіць да запаленняў і росту ракавых клетак. Бульба таксама больш за астатнія расліны засвойвае выкарыстаныя пры яе вырошчванні пестыцыды. На захадзе фермеры, якія вырошчваюць бульбу, нярэдка купляюць яе для ўласнага стала ў іншых месцах. Шостае. Рыба. Уключайце яе ў свой рацыён двойчы-тройчы на тыдзень. Улічыце, што сардзіны, макрэля ды анчоўсы зазвычай маюць у сабе меней ртуці, чым буйнейшыя рыбіны кшталту тунца. Сёмае, з яйкамі таксама не ўсё проста. Па магчымасці выбірайце пакункі з указаннем на павышаны ўзровень поліненасычаных кіслотаў омега-3. Гэтае рэчыва спрыяе росту клетак. А вось тыя ж кіслоты са знакам омега-6, якіх безліч у кукурузе, асноўным курыным корме, наадварот, спрыяюць запаленчым працэсам. Восьмае, на шкодныя кіслоты омега-6 багатыя і сланечнікавы ды соевы алеі. Рэкамендацыя доктара Сервана Шрайбера – толькі аліўкавы алей, на крайні выпадак рапсавы. Дзявятае. Спажывайце цэлазернявыя прадукты, пазбягаючы дробнамолатай мукі. Дзясятае. Па магчымасці абмяжуйце салодкае садавінай. Калі ўжо без слодычаў ніяк, горкі шакалад, найменей шкодны. Адзінаццатае. Зялёная гарбата значна карысней за чорную, не кажучы ўжо пра каву. І дванаццатае правіла – рабіце выключэнні, бо галоўнае сістэма. Дастаўленне сабе зрэдчас шкодных задавальненняў вялікай бяды не наробяць, але пазбавяць вас ад стрэсу.
Стася Вашкевіч, навіны сучаснай медыцыны ў эфіры і на сайце Свабоды.
Гаворыць і паказвае Свабода. Тыдзень з радыё Свабода. Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале Белсат. Два саюзы палякаў і адна беларуская ўлада. Крызіс у адносінах Варшавы і Менска. Крок наперад, крок назад. Палітычная танцы як шлях Беларусі ў Еўропу. Наш корэспандэнт на ўкраінскіх выбарах прэзідэнта. Дэмакратычны парадокс Януковіча. Гэтыя тэмы ў чарговым перадачы «Тыдзень з радыё Свабода» перадачу вядзе дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць супрацоўнікі Свабоды Марыяна Драч, Алексей Знапкевіч, Ян Максімюк і Сергей Навумчык. Глядзіце перадачу ў суботу 13 лютага ў 20:25. Белсат транслюецца па спадарожніках Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Радыё Свабода.
Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла
У Менску 22 година 30 хвилин. У эфира «Ночная свобода». Выники дня. С вами по-ранейшему Ганна Соус. Гостем нашего эфира будет кинокритик Максим Жбанков, который находится теперь на Берлинском кинофестивале. Московское выдавество «Время» презентует сборник выбранной поэзии Рыгора Бородулина «До 75-годзя поэта». Вас шакая огляд незалежного друку, а в программе «Барды свободы» Змитер Бартосик завершит оповед про Змитра Дяденку. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете по-ранейшему слушать Алена Тиханович.
Добрый вечер. У Ираку сегодня официально началась выборчая кампания. Обстановка застается напруженной в связи с урадовой забороной на удел у парламентских выборах для шерогу кандидатов. Многие из тех, кто опынулся в черном списке, были в свой час связаны с партией БААС Саддама Хусейна. Сегодня же был распавсюджен аудиозапис, у яким представник Аль-Кайды у Ираку погрожает спынить выборы военными сродками. Міжнародний трибунал у Газі не задоволив апеляцію Радвана Караджича на виділеного йому адвоката. Спочатку Караджич, якого обвинувачують у воєнних злочинствах, хотів обороняти себе сам. Однак після того, як він не з'явився на некілька посіджень, трибунал призначив йому адвоката. У Ванкувер прибыла олимпийская походня напередодні урочистой церемонии открытия зимовых олимпийских гульнев. Еще до початку спаборництва было дисквалификовано 30 удельников, однако их имена не разголошиваются. Поведомляется и про первое ранение. Грузинский яздок на санях Надар Куматарышвили подчас тренировки не справился с санями и урезался у слуп. Его травму оценивают как небезопасную для жизни. Спортсмена на вертолете доставили в шпиталь. С Таиланду накированы на родину громадяне Казахстану и Беларуси, члены экипажу самолета, затриманного месяц тому со зброей на борте на шляху с Полночной Кореи у Казахстан.
Алена Тиханович протягивает сочить за подеями у свете и у Беларуси. Наступный выпуск новинок прикладно праз полгодины. Ганна, еще одна новина.
Ганна, я хотела закончить курьезной новиной, коли есть хвилинка. Фермер из российского далекого усходу был умовно осужден за то, что для оховы своего поля с бульбой выкористал выбуховые речевы. После того, как злодеи несколько разов сплюндровали поле 73-годового пенсионера Скопинцева, и он вырешил разместить вокруг участка пакеты с выбуховым речевом. У вынику потерпел сусед, а Скопинцев обвинователи у нелегальном заховывании и вырабе выбуховых речевов. Пенсионер кажет у свое оправдание, что сусед не повинен был лезти не в свое. Но на этом все новины.
Таким чином Алина Тиханович протягивает сочит за подеями у свете у Беларуси. В эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. В нашей программе гутарка с критиком Максимом Жбанковым, барды свободы и шмат чего иншего. Але найперш короткий прогноз на дворье на выходные. На Беларусь снова обрынутся снегопады. У многих районах Беларуси пройдет снег, местами завируха. На дорогах захавается гололедица. По дьме порывистый усходний ветер. Температура по ветру у ночи 4-10 градусов морозу. У день от 0 до минус 6 градусов. У неделю циклон принесет Беларусь снегопады, местами моцные. Температура по ветру у день 0-минус 7 градусов. У Менску 22 година 33 хвилины, и зараз Сергей Шупа расскажет про подею у Беларуси.
Сегодня у рамках визиту министра замежных справов Беларуси Сергея Мартынова в Варшаву было подписано погоднение помеж Польшей и Беларусью об малым помежным руху. Документ предугледжвая больш простую и танную, чем при выкористанні шенгенских визов, процедуру пересечения мяжи для жыхароў 30-километровой помежной зоны як с беларускага, так и с польского боку. Сегодня апошний день, коли мясцовые улады мусить вызначить на территории городов и райцентров месцы, где дозволено ладить пикеты для сбору подписов выборцев на мясцовых выборах.
Выконать вот все то, что написали, нельзя. Я лечу, что это правда мораль. По сути, коли его выконывать, тут мне треба в поле, в лесе, и собирать сирот лесных зверков и птушек.
Новый старшиня немецкого фонда имя Аденауэра Ганс-Герт Петеринг прибыл с трехдневным визитом в Беларусь. Это ягоная первая замежная поездка у новой якости. До недавнего часу Ганс-Герт Петеринг был старшинем Европарламенту.
Визит на Беларусь, как раз это и есть
демонстрация того, что занепокоена Німеччина станом справами человека с демократией на Беларуси. И будут робити все, как полепшить белорусские возможности жить в свободном громадстве.
Беларускі ўлады распачынаюць буйнамаштабную культурніцкую кампанію «Беларусь – гэта мы». Яе ініцыятарамі выступілі прадстаўнікі беларускай творчай інтэлігенцыі, якія падтрымліваюць уладу. Акцыя разлічаная на цэлы год, у яе рамках пройдзе каля сотні культурных праектаў, канцэртаў, спектакляў, выставаў ва ўсіх кутках краіны і не толькі. Геаграфія самая шырокая – Москва, Санкт-Петербург, Парыж, краіны Балтыі, Китай.
Мы таксама плануем правесці шэраг мерапрыемстваў па-за межамі Беларусі, бо культура – гэта імідж краіны. Планируем организовать выступления наших коллективов, выставы наших мастаков у соседних краинах, Украинах, Европы.
Суд Першамайскага району Менску не задаволіў пазоў сустаршыні аргкамітэту для стварэння партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі Георгія Змітрука аб абароне гонару і годнасці. Спадар Змітрук прасіў суд прымусіць беларускую тэлевізію абвергнуць звесткі, распаўсюджаныя карэспандэнтам БТ Юрыем Пракопавым 13 снежня ў праграме «У цэнтры ўвагі». Аўтар праграмы спасылаўся на ананімныя крыніцы ў інтэрнэце, паводле якіх шматдзетны бацька Змітрук нібыта карыстаўся паслугамі прастытутак. Сёння ў Ванкуверы, калі ў Беларусі будзе ноч, адкрываецца зімовая алімпіяда, дзе ў шасці дысцыплінах возьме ўдзел каля паўсотні беларускіх спартоўцаў. Першымі ў спрэчку за ўзнагароды ўжо ў суботу уступяць 4 беларускія біятляністкі.
Сергей Шупа пра падзею Беларусі, больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Сёння адкрыўся 60-ты міжнародны кінафестываль у Берліне. Берліналі праводзіцца штогод у лютым ад 1951 году. Галоўны прыз – «Золаты мядзведзь». Сёлета ў праграме Берліналі 20 стужак, 6 па-за конкурсам. Міжнароднае журы ўзначальвае нямецкі рэжысэр Вернер Херцак. На Берліналі знаходзіцца аўтар «Свабоды», кінааналітык, культуролях Максім Жбанкоў, і ён зараз з намі на простай тэлефоннай сувязі з Берліну. Добрый вечар, Максім.
Прывітанне.
У сераду ў вашай праграме «Культагляд» вы гэтак іранічна выказаліся. Варта наведаць кінафэсты, каб паглядзець сусветныя прэм'еры ў добрай кампаніі. А хто атрымае мядзведзя, зусім не істотна. Дарэчы, вось у якой кампаніі прайшоў ваш першы дзень на Берліналі?
Ну, гэта быў вельмі цікавы досвід, таму што насамрэч на самую цырымонію адкрыцця мы не трапілі, ну, напэўна, не таго рангу госцікі, але ж мы прысутнічалі на непасрэднай трансляцыі цырымоніі адкрыцця ў адным з найбуйнейшых берлінскіх кінатэатраў. І прычым таксама была кампанія вельмі цікавая, таму што збольшага гэта былі самі жыхары Берліна, якія прыйшлі ў вечаровых строях, якія там частаваліся падчас гэтай трансляцыі на вялікім экране белым і чырвоным віншыкам, жартавалі, смяяліся, адчувалі сябе абсалютна цудоўна. Не гледзячы на тое, што натуральна назіраць яны маглі на тое, што адбывалася толькі праз пэўную дыстанцыю. То бок я зразумеў галоўнае, што берлінскае свята – гэта тое свята, якое робіць самі гледачы перад усім. Таму я і казаў пра добрую кампанію, таму што ведаць, жыры робіць сваю справу, а гледачы мусіць рабіць сваю, і гэта розныя справы.
Ці вы згодныя з некаторымі прагнозамі, што Берлін стане культурнай сталіцай свету ў 21-м стагоддзі? Ну, прынамсі, вось сённяшні кінафестываль. Вот атмасфера яго дае права гаварыць так.
Ну, ведаеце, перад усім я бы хацеў пазначыць, што вось як на мой погляд, Берлін ніколі і не пераставаў быць адной з найбуйнейшых культурніцкіх сталіц света. Гэта сапраўды было і застаецца так. А што да фэсту, я сапраўды заўважыў неверагодную як бы інтэнсіўнасць, некі такі ажыятажны попыт на усе магчымыя і немагчымыя рэчы, праграмкі, шалікі і так далей, звязаныя з фэстам. Напрыклад, я назіраў не толькі чаргу за квіткамі, але і чаргу, напрыклад, па тое, каб набыць фестывальны шалік за 29 еўра, альбо цішотку за 20, альбо нават папросту берлінскую фестывальную шакалятку за 3,30. Але ж калі казаць сур'ёзна, нават у метро, нават на вуліцах можна назіраць просто тлумы берлінскіх мінакоў, якія гартаюць праграмы, якія вельмі актыўна разглядаюць магчымасці, як бы трапить на той або іншій фірмі, і більш за те, нам казали, що хтось із їх навіть одмислово бере відпочинок, якраз на час кінофесту, каб туди трапить. Тому таке відчування, що Берлін попросту шалеє від цього кінофесту, і заправди їм вельми моцно заангажований.
Ну, сьогодні фестиваль відкрила стужка китайського режисера Вана Чуананя «Разом у розстанні». От як на ваше враження? Ніякий вплив кінематографа Азії, но особливо ось корейського кінематографа, який доволі моцно заявляє про себе опошні гади. Його на вплив відбувається на європейське кіно, на той кіно, яке представляється на кінофестивалях міжнародних?
Ну, я бы сказал так, ну, по-перше, азиатское кино, и оно уже далеко не первый год, время активно присутнейшее в заходнем, так бы мовить, киномейнстриме, в том лику и у якости режиссеру, таких, например, как той самый Джон Ву альбо Ван Карвай, и одночасово в плане стилю. То бок кино, в принципе, как индустрия, робится все больше мультикультуральным, и натурально воспринимая и это, как бы, заходы, какие пропонуют азиатские авторы. С иншого боку, то, что мы бачили на открытии, ну, при всю повазі, як би, до авторів, і в этом так само іронія фестів, тяжко назвати шедевром, тому що це, ну, нормальна бытовая стужка, вельми звичайна, як на мой погляд, знятая. Безумовно, це не відкриття, але це вельми коректний крок з боку організаторів Берлінського кінофесту, які завжди підтримували перспективні, як на їх погляд, тренди. І ось гэтым разом яны підтримали китайське кіно. І це так само, така вельми показальная річ.
Ну, коли казати про цікавую кампанію на кінофестивалі, ці чекають завтра у Берліні Романа Поланського, чи я стужка завтра демонструється, коли я не помиляюся?
Наскільки я ведаю, він знаходиться під хатнім арештом, тобто він попросту не має можливості вольно пересовуватися не тільки в Європі, але й, в принципі, поза межами свого дому. Сподівалися, що він буде, але натурально, у тих умовах, у яких він вимушений був скончить працю над своїм ось цим самим фільмом, який ми завтра бачимо, письменник «Привід», тяжко казати, в принципі, про можливість його присутнішити на ніяких публічних імпрезах. І він буде з нами, але тільки про свою стужку.
З гонорових гостей фестивалю з Злучених Штатів, подається, Рене Зельвінгер. Зельвінгер приїхала. Як на вашу думку, ось так, це я вже кроху не про фестиваль, що треба зробити американським кінематографістам, каб американське кіно полюбили європейські інтелектуали?
Ну, ведаете, знову же, як на мой погляд, ну, ведаете, коли нас з вами лишить европейскими интеллектуалами, широ треба отказать, что мы с вами американское кино уже давно любим. Просто речь у тим, як його любить, ведаете, и что им шукать. Коли шукать у кино нормальные эмоциональные аттракционы, так мы уже долучились до американского кино, и это нормально. Коли разглядать американское кино поза межами Голливуда, як некую территорию киноэксперименту, ну, можно узгадать, например, фильмы Джима Джармуша, это так само уже то, что является часткой нашего интеллектуального досвіду. Как мне подается, проблема не в американском кино, а у европейских интеллектуалах, потому что они частяком занадто серьезно ставятся и до самих себе, и до свету вокруг себе. Я думаю, что час от часу просто треба узгадывать свои дитячие годы, долучаться до неких супольных эмоций, и это как раз то, что можно шукать и найти у коммерцийным американским кино. И до речі, ось поза межами програми на Берлінале ми так само бачимо черговий фільм Мартіна Скорсезе. І тяжко сказати, що це таке. Що це атракціон, що це комерційне кіно, або все ж таки це мистецтво. Хоча за все і тоє, це питання кропки погляду перед усім і відсутності залишніх амбіцій з боку глядача.
Ну, ось «Беларус» буде представлена короткометражним фільмом Максима і Антона Суботіних «Сцена 58» у молодевої секції. Скажите, а ось ці були білоруські картини за 60 годов існування Берліналі, ці мають шанси не там з'явитися?
Ой, ну, ведаете, я кажу, что если за 60 годов не скажу, а лишь попросту тяжко узгадать, тяжко узгадать. И, как мне подается, но снова же, разумеете, имкнуться трапить на берлинский кинофест, это все равно, что имкнуться белорусам трапить на полню. И там сенс, хоть и символичный. Треба попросту не различивать на некие, удел в неких таких буйных пафосных импрезах, а просто робить свою справу. Коли будет фильм, який буде глядеть наш айчинный глядач, але якого не обярусь на Берлинский кинофест, дякую Богу, что будет такий фильм. Вот менавіта такое, напевно, варто чекать. Треба любить, як мне подається, то, чого нам не хапає. Своє слово, своє кіно про то, що болить у нас. А Берлинское кіно ми ще поспеем полюбить. Простей полюбить то, чого ми покуль не маємо со своєю скарбонки.
Ну, що до білоруського кіно, то вчора гостем «Ночної свободи» був режисер Андрей Кудіненко. Чий фільм, напевно, ви ведаєте, «Окупація містерії» після 6 годов заборони був дозволений до прокату у Білорусі. І ось він у ефірі доволі позитивно виказувався на кон дієнню теперішнього керівника «Білорусьфільму» Владимира Заметалина. Поводле Андрея Кудіненки, це перший директор, з яким можна розмовляти, який розмовляє з творцями. Ці ви згодні зі господаром Кудіненком у гэтым?
Ну, ведаете, я казал той поважанный мной господа Раслюк, я не могу погоджаться или не погоджаться с Кузненком, потому что за Металлином не працавал. А лишь треба улишивать ситуацию. Просто режиссер у нашей системе кинопродукции есть особо залежный. Кузененко зараз зробив стужку, треба рыхтуется до премьеры, ему треба ее сдавать. Стужка зробленная на державные сродки. Ну, пробачьте, и он попросту будет вельми осторожным, вельми помярковным, потому что ему еще жить и працавать тут. Пытание у тем, что, на жаль, не існує никаких альтернативных Беларусь фирмов пляцовок, как робить свою справу тут и зараз. Тому Кудиненко попросту вымушены погоджаться с Беларусь фирмом, и он вымушены там працавать. Ну, и абсолютно махчимо, что наявный керовник Беларусь фирмы не наигорший из махчимых, але, як на мой степлый погляд, и не наилепший.
Давайте вернемся все ж до Берлинского кинофестивалю. Есть такое меркование, что как фестиваль отбылся, достатково хотя бы одного соправдителя навитого фильма. Ну, ти шедевра, это уже на лепший выпадок. Ти будет так все лето на Берлинале, як вы лишите?
Ведайте, знову скажу, что я на фестах шукаю не шедевров, а позитивных эмоций. Ти будет шедевр, ти не, это хай нам расповеди история. Ведайте, про 5, про 10, про 20 годов. И те, кто будет писать эту историю. Я могу сказать, что, як на мой погляд, есть вельми моцные пропановы, яких я еще не бачу, потому что это будут премьерные показы, ну, принамсі в Европе. Такие, например, як узгаданный фильм Полянского, альбо стушка «Забойца, что живе у мяне» Майкла Уинтерботтема. Альбо, наприклад, калі мы казалі про азіатское кіно, ось будзе таксама удзельнічаць у конкурсе стужка вядомага славутага китайскага режисера Чан Імоу «Жанчына, стрельба і суп з лапшы». Ось гэта тое, што чакаюць, гэта тое, што аб чым будуць спрачацца натуральна, і гэта тое, што выклікае зацікаўленасць да фэсту. Таму што насамрэч фэст цікавы не тады, калі ён раздае прызы некім конкретным стужкам, а калі ён будовае вакол сябе атмасферу ось гэтага ажыятажнага попыту, безумоўнай зацікаўленасці і моцную медыйную хвалю. Ось, што бы мы не казалі пра Берлінале, гэтую хвалю, гэты попыт, гэтую зацікаўленасць, гэты фэст выклікае штогод, і таму, безумоўна, варты павагі.
Дзякуй вялікі, цікавых вам праглядаў на Берлінскім кінафестывалі.
Дякую вам, всего наилучшего.
Гостем «Свободы» был киноаналитик и культуролог Максим Жбанков. Весь наступный тыдень он будет сочить за ходой Берлинского международного кинофестивалю. У Менску 22 година 48 хвилинов. На Менской международной выставе у субботу, 13 лютого, отбудется презентация сборника выбранных творов Рыгора Барадуліна под назвой «Перакуленная, по-российску опрокинутая». Книга народного поэта Беларуси вышла у московском выдавецтве «Время» и примеркованная до его 75-годового юбилею. Подробязности подае Галина Абакунчик.
Книга выбранной поэзии Рыгора Барадуліна вышла и будет презентованная напередодні 75-годия народного поэта, якое отзначается 24 лютого. Гэтким чином сборник есть своеобразным подарунком до юбилею Рыгора Барадуліна от Союза белорусских письменников, каже старшиня Союзу Олесь Пашкевич.
Собрался букет наилепших автору-перекладчиков, починаючи от «Продмовы», заканчваючись местом, у якім, акрамя Рыгора Барадуліна, прозвішчы Ігора Шклярэўскага, Івана Бурсава, Александра Дракахруста, Валянціна Тараса, Навума Кісліка і іншых таленавітых перакладчыкаў. Аўтар гэтай кнігі, натуральна, Рыгор Іванавіч, але ў свой высокі юбілейны дзень пад адной сваёй вокладкай ён сабраў вось такую плеяду таленавітых перастваральнікаў, перакладчыкаў, паэтаў.
Кніга Рыгора Барадуліна не першае выданне беларускага аўтара, якое выходзіць у маскоўскім выдавецтве «Время». У супрацоўніцтве з Саюзам беларускіх пісьменнікаў раней выйшаў збор твораў Васіля Быкава. Дырэктар выдавецтва Барыс Пастарнак гэтак тлумачыць зробленае.
Мне уже вот несколько человек говорили, а что же вы выбираете там одних оппозиционеров? Или почему вы берете людей, которые не очень любезны сегодня власти? А я говорю, я понятия не имею, честно говоря, они в оппозиции, не в оппозиции, любезны, не любезны, потому что иду от совершенно другого критерия. То есть я выбираю для издания в Москве тех белорусских писателей, которые достойны, что ли, издания на весь мир. Те, которые прославили страну, те, которые соответствуют самым высшим критериям. Рыгора Барадуліна. Я считаю его поэтом первого ряда.
Зборник выбранной поэзии Рыгора Барадуліна под назвой «Перакуленая» вышел накладом 1500 особников. Мая 424 сторонки, якія змещают фотоздымки поэта с родными сябрами, а так само многими вядомыми людьми. Прадмову до книги под назвой «Свята шамана» написал поэт Владимир Некляев.
Барадулін – это наш национальный гений. Мимо аниякого перебольшения. Это поэт 20-го столетия. Разом з Колосом, з Купалом, з Богдановичем. Книга, якую зараз выдали в Москве, подтверждение тим словом, які я сказав. Я назвав свою предмову «Свята шамана», тому що такий поет, як Барадулін, такого зровню, це не тільки мисляр, а це особа, яка здольна здійснити диво. І ось Барадулін здійсняє диво в нашій білоруській мові, в нашій поезії вже кольки гадов. Зробили це ті люди, які його люблять, які розуміють, що таке він є, Рыгор Іванович Барадулін.
Презентація книги Рыгора Барадуліна «Перакуленая» відбудеться у суботу о 12-й годині у виставочному центрі «Білекспо», де проходить Менська міжнародна книжна вистава.
Галіна Бакунчык з Менску. А зараз абвестка пра адну з нашых літаратурных перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра новую кнігу Рыгора Барадуліна «Перакуленая». Гэтае дзвюхмоўнае выданне – адмысловы падарунак расейскіх выдаўцоў народнаму паэту Беларусі да ягонага хуткага 75-годдзя. У пяцікніжы «Свабоды» свой прыватны рэйтынг кніг для маленькіх дзяўчынак прадставіць маладая маці Марына Шода. А гостем рубрыкі «Аўтар і твор» будзе празаік і перакладчык Анатоль Бутэвіч.
Дом літаратара ў нашым эфіры ў суботу. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Сувас. Я нагадаю вам асноўныя падзеі пятніцы 12 лютага. Сёння высокія польскія ўрадоўцы двойчы заявілі пра тое, што Варшава выступае за дыялёг з афіцыйным Менскам. У часе візіту ў Варшаву міністра замежных справаў Беларусі Сергея Мартынава падпісанае беларуска-польскае пагадненне аб памежным руху. Дакумент прадугледжвае больш простую і танную, чым пры выкарыстанні шэнгенскіх візаў, працэдуру перасячэння мяжы для жыхароў 30-кіламетровай памежнай зоны як з беларускага, так і з польскага боку. Александр Лукашэнка зацвердзіў дэкрэтам беларуска-расейскія пагадненні аб нафтавых пастаўках. Сёння іх зацвердзіла і Дзярждума Расіі. 27 лістапада Менск і Масква падпісалі новае пагадненне аб пастаўках і транзіце расейскай нафты, паводле якіх Беларусь губляе пошлінныя і льготы. Дзяржава распачынае буйнамаштабную культурніцкую кампанію «Беларусь – гэта мы». Яе ініцыятарамі выступілі прадстаўнікі беларускай творчай інтэлігенцыі, якія падтрымліваюць уладу. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». На чарзе агляд незалежнага друку, яго падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Ганцавіцкі час. Начальніку грамадскага харчавання пагражае штраф за адмову ў інфармацыі. Паводле журналіста Пятра Гузаеўскага, упершыню за 9 гадоў існавання газеты пакаралі чыноўніка за адмову даць інфармацыю.
Вельмі часта даводзіцца сутыкацца, што журналістам адмаўляюць у інфармацыі. Быў выпадак, што наша журналістка звярнулася ў стажывецкае таварыства, дзе прадаставілі несапраўдную інфармацыю. Вырашылі адстаяць свае правы, і яна падала скаргу прокуратуру на начальника грамадского харчевания Райпа Ганцевицкого. И чул отказ, милиция провела проверку, удивило, конечно, что вот эту начальницу яны передали справы у административную комиссию райвыканкама о притягнении ее до отказности по артикулу 9.6 кодекса об административных правопорушениях, где ей за отказ у предоставления информации погрожая штраф по мерам от 10 до 30 базовых величин.
Новый час друкуя шерох артикулов, присвященных президентским выборам в Украине. Трое журналистов газеты брали удел у назирани за выборами, расповедая главный редактор выдания Алексей Король.
Три матеріали якби дають таке об'ємне ураження. Це матеріал називається «Країна свободного вибору», а другий – «Флегматичний вибор». І третій матеріал – інтерв'ю Олега Новікова з українським оглядальником Володимиром Задіраком, а матеріал називається «Його совєтська жінка». Як сприймається будуча перша леді України, жінка Януковича? На питання, чи є підстави казати, що Янукович буде і далі під час президентської каденції ховати свою другу полову, політолог Володимир Задірака відповідає, що білоруський варіант обмірковується у пресі. Більшість модельєрів і стилістів кажуть, що клієнта можна вирятувати.
Вечірній Брест розповідає про винаходництво берестейських науковців, яке дозволяє здобути коштовні компоненти з промислових стекол. Проблема очистки стекових водов харчових підприємств набула погрозливі масштаби. У большині випадків сотні тонн органічних забруджувань, тлушчу і азоту з фосфором просто скидаються у городську каналізацію і водосховищі.
Незалежный друг оглядал Ягор Майорчик. Одразу после новинок «Экспертиза свободы». И на этом я, Ганна Соус, развитываюсь с вами и передаю микрофон моему коллегу Змитру Бартосику.
Привітання, шановні слухачі! У ефірі програма «Барди свободи», присвячена білоруській авторській пісні і її творцям. Люди, які пишуть і співають ні за гроші, ні по замові, а тому, що не можуть не співати. Протягиваем слухать песни менского автора Змитра Дяденки. По журналистских справах Змитер довольно часто бывает за межами Беларуси. Цікаво, с чем ему дома зусім не хочется мириться.
Найбольше раздражняет агрессия до новокольных. Коли выезжаешь, например, у ту самую Польшу, отчуваешь, насколько вялизная розница у ставлении людей до тех, кто навокал тебе. Нема вот такого, как там человек некого на улице выпадково штурханул и не попросил пробачения. Навод здарается иншая ситуация, коли ты выпадково некого штурханешь, поворачиваешься до его попросить пробачения, в этот момент он просит у тебя, мовляв, даруйся, не зауважил. У Беларуси наичастей сутыкнешься с тем, что тебе штурхануть, и потом еще ж облают и обкладут матами, и вогуле вот такая празмерная агрессия, але я не веду, как это выправить. Махчима это некая агульная рыса для теперашней социальной ситуации, махчима, не ведаю. Например, у моей ворши 70-е, 80-е годы это были часы, коли повсюдно я наславилась, как город достатково бандитский, ну, а кроме того, что там были три турмы и два кинотеатры, там еще были бойки районные. А у 90-х годах это зникло, причем оно зникло само собой, покольки было куды не прикласти свои намагания, было куды прикласти свою инициативу и так далее, вот эта агрессия, по великим рахунку, достатково немотивованная. Яна просто сошла. Зараз, насколько я ведаю, это знову починає адраджаться, районные те банды, которые ходят один на одного биться.
От нема чего робить.
Ну так, так.
Я все сказал, а решта лишний клопот. Стою, молчу, нібы полонний вой, слови над моєю головою, як барбари над зринутою Європою. Я все сказав, ніщо мій стіплив опит на тисяча годових слов спокой. Молчу я, как не став огульним мой, і тільки мой дариш ти власний клопот. Я все сказав, з мене того доволі, хоч хтось ті може розповісти болі, да й слово не головне тепер. Я все сказав, ви чули тія слови, і гета мой отказ на усе виснови, на кожнае жада.